Беремо 9 спев Шимат Бхагаватама, 13 поглава на основа династия Махарадж Нимия, верш številка 7 и 8, кер нема коментарја. Верш številка 7. Гандавасту шутата дехам. Нидхая муни саттамаха. Самапте саттра ягеча. Деван учу самагатан. Превод беседа за беседа. Гандавастушу. В стварих, ки со зло... В дешавних стварих. Зло дешавних. Тадехам. Тело Махараджа Нимия. Нидхая. Е било охранено. Муни Саттамаха. Od vseh zbranih, od vseh velikih modrecov zbranih tam. Wow. Samapte satrayage. Po koncu žrtovanja po imenu Satra. Ča, tudi Devan, vsem pobogom, Učuhu so izrekli to zahtevo. Samagatan, ki so bili zbrani tam. Prevod in komentarja ni, se pravi samo prevod njegove božanske milosti. Esi Bhaktivedanta s vam šila prav pare, ki je džaj. During the performance of the yagya, the body relinquished by Maharaj Nimi was preserved in fragrant substances, and at the end of Satrayaga, the great saints and brahmanas made the following request to all the demigods assembled there. Se pravi, med izvajanjem yagya so telo je bilo telo Maharaja Nimija zaščiteno, oziroma je bilo potopljeno v, če je nekje druge, v dišavna olja. In po koncu te žrtvovanja, po imenu Satya Jage, so veliki modreci in bramene, ki so bili tam, so dali naslednjo zahtevo po bogom, ki so tudi bili na tej jagi. Verš številka 8. Ragyo jivatu deho yam prasanah prabhavo yadi tathet ukte nimi praha ma bhunme deha bandhanam. Prevod? Translation? Še enkrat v angliščini, potem pa prevod. If you are satisfied with this sacrifice, and if you are actually able to do so, kindly bring Maharaja Nimi back to life in this body. The demigod said yes to this request by the sages, but Maharaja Nimi said, please don't imprison me again in material body. Če ste zares zadovoljni z tem žrtvovanjem in če zares lahko to storite, prosim, prineste oziroma obudite Maharaja Nimija v tem telesu, ki smo ga čuvali. Pobogovi so odgovorili, da lahko, so odgovorili, ampak Maharaj Nimi se je oglasil, prosim, ne me ponovno imprizni, ne me ponovno imprizni, kako bi dal slovenščino, lepo bi se. Ne me ponovno vpet v to materialno telo. Ne me ponovno zapret v to materialno telo. Komentar? bom angleščini, pa potem pa še enkrat bo lažje. The demigods are in a position many times higher than the human beings. Therefore, although the great saints and sages were also powerful brahmanas, they requested the demigods to revive Maharaj Nimi's body, which had been preserved in various perfumed balms. One should not think that the demigods are powerful only in enjoying the senses. They are also powerful in such deeds as bringing life back to a dead body. There are many similar instances in the Vedic literature. For example, according to the history of Savitri and Satyavan, Satyavan died and was being taken away by Yamaraja, but on the request of his wife Savitri, Satyavan was revived in the same body. This is an important fact about the power of demigods. Se pravi, pobogovi so na položaje, ki so bistveno mnogo krat višji od tega človeških, od ljudi. Zato, čeprav so veliki modreci in bramene, čeprav so tam bili vsi veliki modreci in bramene, so prosili pobogove, da oživijo Maharaja Nimija v telo, ki je bilo očuvano v različnih teh balzamih oziroma teh nadešavljenih oljih, kopelih, verjetno. Ne bi smeli misliti, da je položaj pobogov samo za, da lahko čutno uživajo, ampak imajo moči, da delajo čudovite stvari, kot je na primer, da oživijo mrtva telesa. V vedski literaturi najdemo veliko takšnih primerov. En takšen primer je zgodovina Savitri in Satyavana. Satyavan je umrl pri tem ga jasno ga Yamaraj ga je odpeljal. Ampak na prošnjo svoje žene Savitri se je Satyavan obudil v istem telesu. To je pomembno dejstvo o moči pobogov. Še enkrat vers. Gandavastošta dekam nidhaya muni satamaha samte satraya geča devan uču samagatam. Med izvajanjem žrtovanja so telo Maharaja Nimija očuvali v odišavljenih substancah. In na koncu te jage, ko se imela Satra jagja, so veliki modreci in bramene prosili pobogove, so izrekli pobogovom naslednjo prošnjo. Če ste zares bili zadovoljni z našim žrtovanjem in če res lahko storite, prosim, ponižno vas prosimo ali prijazno vas prosimo, pripeljite Maharaja Nimija nazaj v njegovo telo. Pobogovi so se strinjali, zato so se odzvali na to prošnjo, ampak Maharaj Nimi, kasneje mu slišali, da je bil v subtilnem telesu, se je pritožil in rekel, prosim, ne me ponovno vpet v to materialno telo. Prejšnjič, par dni nazaj, smo malo se že orientirali, kje smo, se pravi 9. spevu, katerega glavna tema, ko sami že ugotavljam, je opis gospoda in gospodovi bakt. To je ena od tem, ki se imenuje Iša Anu Kata. Iša Anu, Iša vemo, Iša, Išo Panišada, je gospod in Anu, tisti, ki sledijo gospodu, svoje sledilci oziroma bakte. Kata pa vemo diskusija. Diskusije, slave, teme o gospodu in njegovih baktah. In rekli smo, zanje še ponovimo, da namen tega je promovirati tri stvari, bakti, vigjana in vairagya. Se pravi, čisto v dano služenje, potem je realizacija teh bakt in vairagya nenavezanost na materijo. To s tem namenom so te zgodbe in ti naštevanje teh dinastij pomembne. Kaj še en Še ena razlaga, kaj je namen poslušanja teh imen, ki vemo ogromnega naštevanja. Vsa ta imena so povezana z gospodom in zato so, tako kot so gospodova imena prečuščujoča, so tudi imena bakt, ki so povezana z gospodom, prav tako očiščujoča. To je en namen, drug pomen pa je, da se probamo na njihovih primerih naučiti, kako mi delovati v naši duhovni praksi. Se pravi, vemo, v vedski kulturi najbolj učinkovita pedagoška metoda je zgled, zgledno delovanje. Zato je porane, rečeno, da v tej dobi so porane, ki so zgodovinske zgodbe, kako so delovali velike osebnosti, bolj pomembne od upanišad. Upanišade so filozofske razprave, ki so zelo komplicirane, pa ki so danes sami koncepti, pa principi filozofski. Naša inteligenca v tej dobi ni toliko visoka, da bi lahko se šli te vrste pedagogiko, da bi samo za filozofijo. Tako da porane pa učijo to isto filozofijo in koncepte na primeru, na življenjskem primeru, kako so ljudje v veliki osebnosti delovale. Če ne, torej smo ta izrasne, da ni pravilno vprašanje, zakaj se slabe stvari dogajajo dobrim ljudem, ga smo rekli, da je to mentaliteta žrtve, ampak da je pravo vprašanje na isto tematiko, kako se dobri ljudje, kako dobri ljudje delujejo v težkih situacijah. Ne? In Bhagavatam je ravno to, kako so veliki mahadžane, veliki vajšnave delujejo, glavne so samimi problemi, samimi neke težave, non stop. Ne? In ena, se, v takšni težavi se nahaja tudi naš junak, ki zdaj beremo, Maharaj Nimi, ki prihaja po dinastiji Ikšvakuja, oziroma po Boga Sonca. Vajvasvatamanu Ikšvaku je bil eden od 10 sinov in sin, eden od 100 sinov, najbolj prominenten sinov Ikšvakuja, ki ga omenja tudi Bhagavad Gita, ne, v 4. poglavju, je Maharaj Nimi. Zanje smo tudi rekli, da je to zelo vse enkrat še pojavi v 11. spevu. 3-4 poglavja opisujejo zgodbo, kako je Maharaj Nimi sprejel 9 jogender, 9 čistih bakt, sinov Rishabhadeve, ki potuje po univerzumu nekontrolirano in so se enkrat ustavili pri Maharaj Nimiju in Maharaj Nimi izkoristil enkratno priložnost izcedil nektar za vprašanje. 9 vprašanj je postavo in ti 9 modrecev, čisti bak so praktično so filozofijo zavesti Krišne, so v 3-4 poglavi izrekli, predali Maharaj Nimi. Na koncu tega, te debate je Maharaj Nimi postal popoln čisti bakta in zgodba se potem pa tle zaključi v tem poglavju. Slišali smo, da je Vašišta, njegov guru, družinski guru, je preklel Maharaj Nimija, zato ker ni sledil njegova navodila, da ne počaka. Naj ne dela jage, dokler on ne bo zraven, ampak je, ker je, vemo, Vašišta šel na rajske planete delati jagijo, Maharaj Nimi ni hotel čakati in je kar naredil brez družinskega guruja, naredil jagijo za gospoda in ko je nazaj prišel Vašišta Muni, ga je priklel, da takoj zapusti telo in še prednje Maharaj Nimi zapustil telo, je nazaj priklel svojega gurja in naj tudi on zapusti telo. Zdaj smo tle, telo Maharaja Nimija je zdaj ležalo v teh oljih, ker so modreci vedeli, da je to telo neprecenljivo, zato ker je čisti bakta, so hoteli Tomaho so hodili zaščiti, da očuvati. To je ena poanta. Se pravi, vse kaj je povezano s čistim baktom je vse sveto. Zato tudi častimo maho od božanstva, od velikih vajšnov, ker so za nas prečišljujoče. Samadhi je recimo obeležje, kjer je eno takšen primer. Se pravi, to je maha telo, maha prestanem telo. In zdaj, v zvezi z našim verzom, se pravi, jagja, ponavljajo so te vedske jagje namenjene za zadovoljstvo po bogov, ampak vemo, v vajšnjski tradiciji oziroma filozofiji po bogovi niso končni prijemniki teh dobrobiti, ampak Krišna, a ne? Jagja, ime Krišna in on je prijemnik vseh rezultatov jagje. In v te specifični jagi nisem šel preveriti, kako to meni satra jagja, to je neka posebna vrsta jagje, zelo je pomembna, ima svoje ime. So običajno je bilo tako, da v prejšnjih časih, v prejšnjih jugah so pobogovi bili prisotni na jagi. Zdaj mi ne vidimo toliko, ne? Ko delamo jagi, ne vidimo toliko pobogov okoli. Ampak prejšnji dava so bili. Vemo tudi v Dvapar jogi, ko je Judištira Maharaj delal te Rajasuja jagije, to so bili vsi zraven, od brame, vsi so sedeli tam, ne, to je bilo velika reč. In tudi v tem primeru je takšna jagija, so pobogovi bili tam in modrici so prosili, če lahko izpolnijo eno željo, da pripeljajo nazaj Maharaja Nimija. In evo, te smo zdaj že pri genetskem inženiringu, v vedskih tehnologijah, kako obuditi mrtvo telo. To je kar dost primerov. En takšen slavni primer je za kralj Veno, ker spel je to, vidiš, kanto je tis? Štrti. Ja, seveda, pritu Maharaj, štrti. Eno takšno kuhanje, vem, kako to mrcvarja, to je neko ostanke telesa in potem pride cel kup enih različnih biti ven. Podobna analogija, kot je pri bučkanju oceana mleka, ne, v osnem spevu, ne, ker so začeli pobogovi, pa demoni so začeli piniti to da mleko in tle ven je začelo prihajati ogromno enih živi biti z različnimi lastnostmi. In podobno je bilo pri kralju Veni, tudi ko so začeli bučkati njegovo telo, nekako so ga dali, nekam se ga mogli dati, ampak začel, najprej so prihajajo stvari, ki so nečistoče. Vemo, da je eno takšno pretlikovaj, se vam prišel črn kozomorc. Mislim, da je bilo utelešenje vseh grehov. A so to bile sabare? Kdo je bral na zadnje četrti spev? Mislim, da so sabare. To so tisti, ko so živijo v gozdovih. Povesem tudi z gospodin Jagannathom. Tiste, se da spomni? Urgaj, spomniš? Da je prišel iz tega bučka nevonen. Kako roli? Različna bitja in you remember who came out first from the Venus churning? Yes, it was a black. I mean Nishada. They're different Nishadas, yes. Nishadas, yeah. Nishadas. 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 Spravi, obstaja mnogo primerov teh genetskih inženiriga, kako te različne, se pravi, tehnologije, kako en takšen primer sem se spomnil, ok, Dakša. Nema, ne, operacija, ko so mu glavo odsekali, pa nazaj prešili. Ja, druge oblike. njegova, mislim, da je nekdo zmučkal, da ni bilo nekje več glave. Glavnem, poanta, te tehnologije obstajajo, nide zdaj sodobna medicina je tako daleč, v vedskih časih je to bilo čisto običajno, ne čisto običajno, ampak pobogovi so imeli to moč Da nas ne poante, da se bo Bogov jasno, zelo zvišena živa bitja, ne, ki imajo, večinoma imajo mistične moči, no, koliko letajo po zraku, vemo, so nevidni našim očem in še toliko ogromnih stvari, odvisno od pozicije, ne. Šeši pančetatva, šeši govni tajki, džaj. Ponovadi imamo v Bhagavatamu je dost, imamo občutek, če verjamo Bhagavatamu, da je pozicija po Bogov tako malo, ne. Vemo, različni primeri pedagoški so v Bhagavatamu, ki pozicija po Bogov malo omavaližujejo. Vemo, gospod Indra je kar tarča posmeha, narekovajo posmeha na različnih mestih, ja drži, ne? Najbolj slavna bo naslednji teden, ko je Krišna osmešil, pa mislim, da je zelo postavil na poniža, pa zaprav, oziroma mu je pozdravil lažni ego, Krišna, ne, v Lili z Govardhanom, ne. Pa večkrat so te zgodbe, da imajo težave za kontrolirane čutile in tako naprej, ampak ne vemo pa hkrati, da imajo pa ogromno moči, da so to v bakte, ful izviščeni, ki ti ne možeš postati bo Bog, če nimaš neko kredit danega služenja, ne šanse. Ne, to so, običajno so sakama, karma bakte, sakama, to je nivo, kjer pač bakta ima še dost materialnih žela, ampak, da se pravi, da sprejema Krišna za Boga, pa hoče še imeti materialno udobje. To je ta nivo zavesti, ki se najbolj manifestira na rajskih planetih. In Vihavatamriti, ki jo bomo malo naprej še omenili, se pravi, ko Gop Kumara potuje na vse te sisteme, se tam ustavi. Ne? In tam vidimo, kako obožuje gospoda, tako intenzivno, opulentno, obilno, da se niti ne moramo predstavljati. Ne? In da nekdo dobi položaja Indre. Indra je kot premier v vladi, kralja rajskih planetov. To je pozicija, ki traja 71 kar 4 milijone, kako je to? Ja, 300, ja, pa še malo zran drobiža, okolik 300 milijonov let naših let je Indra premier. In naš Indra zdaj je Purandara Indra. Ime, Indra je stoček, ne, to je pozicija. Purandara je pa njegovo ime sedaj, Purandara Indra, ki je tudi bil glavni junak v tej lili z Govardhanom, ki ga mu slišče naslednje. Se pravi, ogromno, to so zvišeni vajšnave, v tem kontekstu, ne? Ampak primerjavi z tematiko, ki je imaš ima Bhagavatam, ki promovira samo čisto bakti, niso tako visoko, no? To je bolj, da nas to stimulira. Pa malo zresni, kaj je sploh Bhagavatam in kaj je naš proces, kaj je domet našega procesa, ki ga je dal še Čitanja Mahaprabhu, ki ga je dal Šila Prabhupada in Guru Parampara. To, kar mi se tle pogovarjamo, pa kaj se mi gremo, ne rekovajo, se zgodi samo enkrat v dnevu brame. To je enkrat na 8 milijard, 600 milijonov let. In to je to kratko, če bi se malo zavestili, kako kratko je tako, na ne, bijokali 24-7, to če bi lahko ozavestili, kaj se gremo, v kakšnem špilu smo, v kakšnem unikatni situaciji smo. Samo enkrat v dnevu brame, se pravi, to je, brama, vemo, živi 311 trilijona let, enkrat v dnevu brame, se pravi, enkrat 8 milijard, 640 milijona let, pride Krišna na zemljo osebno, kot avatari izvorni, in enkrat, takoj za njim pride Krišna še enkrat v razpoloženju Radharani, kot Čitanja Mahaprabhu. In samo v tistem zlati domi, ki zdaj traja, je odprta linija do Goloke. Se pravi, ne samo do Goloke, v smislu Madurja prema je tisto, kar živo bitje lahko doseže, kar je nemoče doseči. iz zgodbe Gupa Kumara, je to nemogoče doseči. Ni odprta linija, ni zaprto je. Vsi ponovadi pridemo onak do Vajkunte, to je to. Druge vrste ras je odprt, ne, se pravi odnosov s Krišne, z gospodom, ponovadi z Višnjama. V tej dobi maha mantra in proces pa je najvišja možen domet. Tako da je to iz vidika vedskega, kako rekel, nastavka ali pa kaj vedska literatura daje to najbolj skrivnostno, najbolj skrivnostno in najbolj zvišeno. Tako. No, zvezi s tem, se pravi, sem če se zdaj zadnjo poanto, se pravi, moč pobogov, se pravi, imajo ogromno pobožnih aktivnosti, tudi bhakti pobožnosti in za tega jasno imajo te moči, da obujejo mrtve in tle. En takšen primer, Savitri in Satyavan, to je zgodba iz Mahabharate. A ste slišali to zgodbo že? To je taka zgodba, ki je že v Indiji sploh, pa teh kulturah, v vzhodnih kulturah, je ta zgodba nek sinonim za zvestobo žene, Savitri. Savitri. Poznate, ste slišali to zgodbo? Dobro znam. Nekoč davno za devetimi gorami je bilo eno kraljestvo in ta kralj je imel hčerko Savitri, ki je bila izredno kvalificirana in lepa, bogata, vse skup te velike lastnosti imela in je pač oče je hotel poročiti z kvalificiranim, se pravi, možem, princem, karkoli, ne. In so iskali tega kandidata in ga niso našli. Dolgo časa niso našli primernega kandidata za to, za moža. In potem se enkrat ta odločila, da bo sama našla. Prej oče iskal, pa ni našel. Ne. Cela familija iskala, pa niso našli nič primernega kandidata. Niti na internetu ga ni bilo. Tako da je potem sama šla v to research. In je iskala, nič dolgo ni našla in potem enkrat v gozdu srečena mladeniča, jasna, ki se je poizkazal, da je bil primeren kandidat. Je pa bil, tako je bil, sta se pogovarjali in potem je pa opazila, da nekaj ga muči, tega Satyavan, mu je bilo ime Satyavan, da ga nekaj muči in potem je pač ugotovila, da je povedal zgodbo, ne, da ima očeta, ki je bil tudi kralj, ampak so ga potem so ga vrli iz prestola in so ga mu zaplenili pač tole, kaže, kraljestvo in so ga oslepili. Slep je imel, tako da je bil brez vsega ostal, se pravi, sam. In potem je ta Satyavan skrbel za trda garal, da je skrbel za svojega starša, ki sta bila časih kralj. In ta zgodba je tudi njo še dodatno spodbudila, da res takšen vesen, pa takšen, ko more biti. In je pol pelala tega, se pravi, tega bodočega moža, pa pripelala domov, očeton, ja, vsi so bili veseli, to je ta prava stvar, da. V tem trenutku je pa tam bil tudi na obisku Narada Muni, pri tem kralju, pri očetu, o tem svedri. Pri očetu od Savitri, ja, pri njej, ne. In v tem radostnem razpoloženju, ko so vsi se bo poroka pa to, eno tretjo, je rekel, ok, imamo eno novico za vas, da ta Satyavan bo točno še eno leto živel. Samo eno leto. In to je bilo bum. Ampak, kaj so hoteli? Pa še eno leto je ta potem sreča trajala in potem, ko je dostopil ta trenutek, je pač Satyavan, ta mož, kar ne vem, kaj je bilo slabo in je zapustil telo. In to pomeni jasno, da pride Yamaraj po njega. Yamaraj po bog smrti je prišel, da ga pobere in odpelje. Ne? To poznamo iz Adžamilove zgodbe, ne? In ampak ta Satyavati, pa tudi ko so bila poroka, pa to, da do menega drugega noče imeti moža, ne, in se obljubila njega, in da bo, samo njega, njega. In ko je prišel pač Jamrač, je rekla, ne, ni ga pustila. To, ki je imela vero, ni pustila. In skos hodila za Jamračem, ne, skos. On je šel, ko je vlekel pač dušo od Satyavana, in še ono skos za njim hodila. On je zdaj pol Jamrač, rekel, je dobro, ne, ni več, to je zdaj se je stekla zgodba, pet nazaj, gremo nazaj, ne. In šel naprej, in ona še skos hodila za njim, skos nisem mogel otresti. Jamrač, pa je pa rekel, ok, ko si toliko strajna, pa toliko, ok, izpolnim ti eno željo, eno, ampak to želja ni, da njega dobiš nazaj. Vse razen tega. Ok, ni problem, ni problem, je rekla, ok, ok, daj mi blagoslov, da oče dobi nazaj vid. Ok, najma vid nazaj, dobro. Ok, dobro, gremo. Ide naprej, Jamrač, tu, hodi, in spet vidi, skos za njim hodi, še naprej hodi. Savitri, še naprej hodi. Pa kaj zdaj, vse si dobila svoj blagoslov, pet nazaj, to ni, to je, zadeva je zaključena, pozabi, kaj je bilo, ti sladki trenutki so mimo, gremo, to je materialni svet, ne, nekaj časa traje, potem ne traje več. In Jamrač gre naprej in šel skozi za njim. In je bil zadovoljen, spet je bil zadovoljen Jamrač z njeno vztrajnostjo, wow, toliko vztrajna, neverjetno, to še nisem nikoli doživel, da toliko vztrajen. Ok, spomniš ti eno željo, ok, ampak možda ne nazaj. On je moj gotovo, tle ni debate. In pol, ok, spomniti eno željo. Ja, naj dobi moj oče nazaj kraljestvo. Tisto, oče od Satyavana, ne. Ja, njegov oče prej dobil vid, zdaj pa naj nazaj dobi še kraljestvo. Ok, naj bo tatastu in je dobil oče nazaj kraljestvo. In zdaj pa to je to. In Jamrač gre naprej, vleče, zdaj je bilo čisto tam pri, na, že na, kako se imenuje njegov planet? Od Jamrače. Veš urgati? Je? Jamaloka? Ja. Ja. Če Jamrač, ne bo Jamaloka. Katera reka teče po Savski Bostom? In že blizu tega Savskega mosta, oziroma planeta, čisto tam blizu, že tam že na hodu, se Jamrač nazaj obrne in spet še vedno vidi, da še vedno je Savitri vztrajala, še vedno, ni spustila, to je odločnost, to je tematika, ko malo naprej, ni spustila, sankalpo je imela ne, odločnost pa zvestova, je bila toliko, da je bil toliko, toliko je bil inspiriran, nemaš, ok, evo zadnja, to je pa zdaj zadnja želja, zadnji blagoslov, vemo, brez tega, to ni špila, ampak zadnjo željo ti spomnim. Ok, rekla, ok, spomni me, da umela ogromno potomstvo in otrok. Ogromno. Ok, ja me rači, nisem razmišljal, ok, naj bo, šel naprej, ja me rači, se vidi, čak, kam pa jaz to spomnila. Jaz sem se zablubila, da bo samo en mož, ni šanse, da bi en drug, se pravi, samo moj mož, in če moj mož, če bom imela potomstvo, moj mož mora biti živ. In ja me rači, au, dobra si. In jaz spomnil, ok, tu ga imaš. Doben mož je to ni ratilo, evo tebi ratilo. In je slavna, ta zgodba je slavna, potem kako je celo ta zvestova močnejša od smrti. To je takšen sinonim za to zgodbo, Savitri in Satyavan. V našem primeru je pa primer, kako lahko po bogovi daje nazaj v istem telesu. To je takšno. Ok, par minut še imamo. Se pravi, malo smo zanavezili na to odločnost, Zdaj ravno za času kartika zopet malo, vemo, te kartik vrate naše imajo različne, različne lahko v različnih oblikah. Vsebno sem se malo lotil ene knjige, ki mi že dolgo stoji na polici, čist prašna. To je knjiga Sankalpa Kamudi. Sankalpa Kamudi, to je knjiga, študijska knjiga od Šivaran Svamija v tej Vrindavan, seriji Vrindavan knjig. Sem povedal par stvari v povezavi s to knjigo. Se pravi, ko je Šivaran Maharaj študiral Brihat Bhagavatamrito, povemo to, posvetek Šrimad Bhagavatama v teh dveh zgodbah, Sanatan Gosvamija, je študiral, vemo, ta glavni junak Gopa Kumar, ki gre, ki dobi mantro, oziroma ta Brahmana iz Govardana, dobi mantro in z mantrem pride do Goloke Vrindavana, v bližnjih korakih. Šrimad Maharaj bi to inspiriran s to zgodbo, da je študiral, kaj je vzadi mehanizem, kaj je on delal pravilno, da je prišel gor. Ne? Kako je izvajal sadano, da je prišel na Goloko. In rezultat te knjige je Sankalpa Kamudi. Sankalpa pomeni odločnost, oziroma intenzivna želja za nekaj, da nekaj dosežeš. Je Sankalpa. Kamudi je pa mesečina, v prevodu lahko pomeni, lahko je tudi polni mesec v kartiku, to je ena razlaga. Drugo je pa illumination v kontekstu študija pomeni, da nekaj razsvetliš, neko tematiko, ne? Ali pa diskutiraš, ali pa komentiraš. Ne? Spravi, Sankalpa Kamudi meni diskusija oziroma osvetlitev o tematiki, o sankalpi oziroma o odločnosti na duhovni poti. To je knjiga, se pravi, kako razumeti, kaj je to odločnost v izvajanju duhovne prakse, naše sadane. In se pravi, njegova pač ugotovito je, se pravi, kako za nas sadake, ki smo praktikanti, se pravi, ko smo začetniki, ko smo pogojeno živo bitja, naš cilj z sledenjem pravil pa predpisov Guru Parampara je, kaj je naš cilj, do kam lahko mi pridemo. Vemo, če imamo 8-9 stopnj razvoja naše duhovne zavesti, od šrade do preme, tako, šrada, sadhu, sanga, bhajana, krija, natam in tako naprej, a ne? Do kam lahko mi pridemo z našim naporom? Kam lahko pridemo? Sadhana bhakti, imamo tri faze, tako, sadhana bhakti, bhava bhakti, pa prema bhakti. To so tri faze prebujanja naše izvorne ljubezni. Tako? Sadhana bhakti pomeni, da mi sledenjem pravil predpisov, se najprej otresemo tamasa parajasa, se pravi strasti in nevednosti, oziroma navad, ostanemo ustanovitni in potem začnemo dobivati okus. Tako? Svaj, namen teh sadhana je, da pridemo do bhave. Bhava je nivo, kjer je stik s transcendencom, se pravi šuda satva, se pravi transcendencom. Tako se prvi stik z duhovno, se pravi za čisto ljubezni pride v stik. Ni še ljubezen, ampak je, tako imamo, ko se dan dela, se svita, je tako. Niče sonca ga še ne vidimo, ampak še se svita, ne, tle isto, ne. Se pravi, pri bavi se začne svitati. Če ne, ti lahko prideš do ograje, lahko čez gledaš, lahko vidiš, kak je tam, ne moreš pa čez stopiti. Ne moreš čez stopiti. Se pravi, namen vsega našega truda, sledenje 4R, mangalara, pozorno mantne, to je vse, da nas pripede do bave. In v tem primeru, se pravi, naša duhovna praksa nas mora do tja, to je naš cilj. Ni naš cilj, ok, prasaram pa do tja, pa da smo malo nakoli, ne. To je cilj sadake, da pride do bave. In v tem kontekstu je Maharaj definiral, ok, kaj meni ta sankalpa, se pravi, sankalpa meni intenzivna želja, da pride do tja. Do tja moramo priti. In on je ugotovil, oziroma on pa Ačarje, da obstaja 4 elementi naše sadane, ki so bistveni, da pridemo do tja. 4. 1, 2, 3, 4. 4. 4 elementi naše duhovne prakse, da pridemo do tja. In ta knjiga govori o teh štirih korakih oziroma elementih. Prvi element, ki smo ga razumeli, je ta sankalpa. Sankalpa pomeni, intenzivna. Ja. Sankalpa pomeni intenzivna želja, odločnost, intenzivna želja. Intenzivna želja, da dosežeš en cilj, v našem primeru bhavo. Ker imaš ogromno teh želja, da to dosežeš, da si pozorni, en cilj je, da različne cilje imamo, etapne cilje, da mu rečemo, ko? Ampak glavni cilj, ki ga ne smemo nikoli pozabiti, je ta nivo in ne odnehamo, dokler ne pridemo tja. Tu je ta izpostavljeno. Se pravi, prva je ta sankalpa, intenzivna želja, odločnost, da mi pridemo do tega nivoja. Ok, to je prvi element in najbolj pač diskutiran v tem delu. Potem drugi element v naši sadani je ekagrata. Eka meni ena, agrata meni točka, osredotočenost, fokus, pozornost. Sve, pozorno duhovna praksa, ekagrata, je drug element. Pozorna duhovna praksa, brez tega ni šanse, da mu prišli do bhave. Potem tretji element je, kako to v dano služenje izvajamo, mood, imenuje se bhava seva, s kakšno emocijo, kaj inspirira našo službo, mood. To je zelo pomembna poanta, da mood, razpoloženje našega služenja, rečem ne, da sidasya lakshavan yasyat saddava sadyaka tat. Meni, da razpoloženje našega služenja in tisti, ko služi, mora biti sklenjen s ciljem, ki ga hočemo doseči. Se pravi, mood mora biti podobno kot tisto, kakaj je naš cilj. Kaj to pomeni? Če mi imamo, na primer, razpoloženje uživalca, je kontra cilju, ki ga hočemo doseči, tako? A pa če imamo neke druge motive ali pa neko drugo, ali pa smo nepozorni, ali pa smo nismo prisotni pri stvari, ne more prenesti do tega cilja, mora biti usklajen razpoloženje, s katerim mi izvajamo, s katerim mi izvajamo službo, mora biti sinhrono, če hočemo do tega cilja. Gaš nas ne pelje do tega cilja. Zato jasno, najbolj slavno razpoloženje, ki ga Čaitanja Mahaprabhu tudi v Šeštaki je razpoloženje odvojenosti od Krišne. Vi pralamba se, vedko? Ampak mi nismo tam. Mi nijemo razpoloženje, to je za višji nivo. Mi na našem nivoju je, da se zavedamo našega padlega položaja in smo popolnoma odvisni od Krišne milosti. Se pravi, hvaležnost, razpoloženje hvaležnosti, ponižnosti in tako naprej. To je naš razpoloženje, ki bi naj bilo v službi, ki jo delamo. Eka grata. Oziroma, bhava seva. Ta primer, da mora biti, se pravi, da je način služenja, kakšnem razpoloženjem služimo, ki ga ima praktikant, pa cilj mora biti isto. Sedaj je primer z kuhanjem. Se pravi, če hočeš nekaj skuhati, mora biti pravilne sestavine. Če imaš ti nekaj sestavine, vem, ki so lih kontra, naučno bi tisto jetvan, a ne? Vem, če delaš torto, čokoladno torto in zdaj s kerbom, mi rečemo kerbovo torto, če imaš zdaj sestavine, ne vem, ki nimajo nič čokolade, pa nič tega, oziroma kerba, naučno nikoli te torte dobil, ven, ne? Ne boš dobil ven iste jedi. To je recimo ena takšna. Takšen primer. Se pravi, če imamo intenzivno željo za ciljem, se pravi, kaj je naš cilj? Zato je minimalni pokoj, da mi ta odločnost imamo, da mora biti neko osnovno razumevanje filozofije. Ne, zato je Prabhupada spodbuja, da beremo, zakaj se mi gremo, kaj se mi gremo, kaj je naš cilj, kje so naše, kaj je naša aspiracija. Ne? Zato je rabimo imeti osnovno razumevanje filozofije. Sam sentiment nas ne bo držal, ko se bojo razmere spremenile, ko se bojo zadeve stresne, vemo, nekaj ne gre po naših pričakovanjih, kar večinoma ne bo šlo, ali bolj. Ne? Moramo imeti razumevanje filozofije, za kaj se gre. Zato je branje ful pomembno, da imamo skozi, da se ne ustavljamo neko potovanje, ne se mi ustavljamo vsake 5 minut na parkingu. Mi moramo priti, a pa zavijamo neko stransko cesto. Mi gremo, moramo iti po najkrajši poti, temu rečemo. Se pravi, če imamo to intenzivno željo za tem, recimo, da smo nekako razumeli, da je to res unikatna jackpot priložnost, potem in to daje našo usmeritev. Potem je ta, se pravi, pozornost je ključnega pomena, to je kot gorivo, da gremo naprej, da se mi pomikamo. Kaj mi, če nijemo pozorne dohodne prakse, v našem primeru recimo, je fokus, da probamo mantrat brez žalitev. Recimo, to je ena takšna ključni fokus na naše pozorne dohodne prakse. Ne? Če nam to nekot uspe in če imamo razpoloženje pravilno, če se vse tri te, na katere lahko mi vplivamo, se poklopijo, še vedno je en element, ki pa ni odvisen od nas, je neodvisen od nas, je pa Krišnova milost, kripa, ne? Pa ni funkcija sadanja, se pravi, ne moramo, mi lahko delujemo, da jo pritegnemo od Krišne, tako? Ni pa neodvisna, to je neodvisna kindness Krišne, ne? In ta v bistvu naredi korak, da nas potegne čez ograjo. Ne? Se pravi, ta. In vse te stvari, ki so od razpoloženja, pozornosti, odločnosti, to delamo, da bi pritegnili Krišno milost kripo. Ta bo prinesel rezultat. Ne? Ta je tista, ki potegne vse ovire. Brez milosti ni rezultata. Ne more biti. In kdaj je ta kdaj je Gospod usmiljen, kdaj to svojo emocijo usmiljenosti izraža, ko vidi, kako so bakti željni, da ga služijo. To Krišno prebudi to usmiljenje. Ko vidi, kako so mi željni služiti bakte, služiti misijo, hrati biti ponižni, jasno, takrat se Krišnova milost manifestira. Se pravi, sankalpa, intenzivna želja za ciljem, pozorna dohodna paksa, ekagrata, razpoloženje, kako služimo, se pravi, bhava seva, s hvaležnostjo, ponižnostjo. In s temi tremi poskušamo pribuditi Krišno milost, ki bo končno požegnal naš trud. Ne? To so 4 elementi, naše duhovne prakse, v katerih moramo biti zavestni, moramo vedeti, da obstajajo in da so ključnega pomena. Je še 5 element, tiskam pa enkrat drugiš, ker je ura 9. Hvala lepa. Če sam malo obnovi, sam par besed, da povemo, kaj smo danes šli. Se pravi, govorili smo o Maharaj Nimiju, o genetskem inženirigu, za katere so bramane pa veliki modresi prosili po bogove, če lahko pripeljajo nazaj Maharaja Nimija v isto telo, ampak on se je zbunil, ni hotel. Ne, to bo v naslednjih verzih. Nočem se zapletati, diha bandanam, nočem mi to telo, ker je samo vir tegobe, in pa bomo slišali, da je dobil spiritualno telo, kjer je večno nas služil. Z teh verzov smo videli, da imajo po bogovi izredno moč, to takšne stvari lahko delajo, kar navadne ljudi ne morajo. Omenili smo zgodbo o Savitri in Satyavanu, kako je z odločnostjo prepričala Yamaraja in zvestobo. Potem na koncu smo še omenili glede te odločnosti, smo govorili o 4 elementih sadane, ki pripeljajo do našega cilja, bhava bhakti, to je na primeru Gopa Kumare, Šivara Maharaj je predstavil te elemente, to so pa intenzivna želja za ciljem. Potem smo rekli pozorna duhovna praksa, ekagrata, pravilno razpoloženje pri izvajanju naše duhovne prakse, bhava seva in vse skupaj jasno podkrepljeno v upanju na Krišno milost kripa. In ti elementi so isto prisotni, damo dar lili, vemo ta dva prsta, trud in milost. Trud zajema prve tri, sankalpo, ekagrato, bhava seva in kripa. Tri, to sta dva, to sta mrsi, milost pa naš trud. Še prav pa reki džaj.